Af hverjum lærðirðu þetta kvæði?
Ég lærði hann að tengda fyrir mínum, Pétri Guðmundssyni Tómassyni frá Kolvarströnd.
Já.
Hann kendi mér þessa vísu, þetta allt saman. Ég lærði nú fyrst eina fimm vísurnar af ömmu minni þegar ég var lítið barn.
Hvað hétt hún?
En svo fekk ég, hún hétt Anna Þorvarsdóttir á Miðvík í Viðeyjafjörð. En svo fekk ég aftur þessum vandfjörðarkvæði hjá tengda fyrir mínum. Hann kunni það allt saman.
Já. Fór hann mikið með gömul kvæði og þulur?
Já, já, já. Fríði velja velgefin maður.
Já.
En þó hann man ekki neitt af því sem hann hafði fyrir mig. Ég hafði þessum í mikið að gera og átti svo mörg börn og var æfðið einhverjum amstrum fjarskari að gefa fyrir allt svona.